кеш кайрылы болсун, курметті радио тыңдармандар. Жуманын кешінде Назар радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдаңыз келсе. Күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында сіздермен бірге бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Сосын қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір талап тілектеріңіз, немесе көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса ендеше, осы байланыс телефонына хабарласыңыздар және WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз хабарымызды бастаймыз. Осыдан 12 жыл бұрын 2006 жылы Қазақстан Республикасы парламенті палаталары Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы Қазақстан Республикасы президентінің конституциялық заң күші бар жарлығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының жобасын мақұлдады. Ол бойынша Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні әнұран болып бекітілді. Осы inform.kz сайтынан алынған осы бір мәліметтен сіздердің білгендеріңіз сөзін Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаев жазған, ал әнін Шәмші Қалдаяқов жазған «Менің Қазақстаным» өлеңі әнұран, жаңа әнұран, яғни тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің жаңа әнұраны болып бекітілгені туралы мәлімет берілген. Ал енді біз осы бүгінгі хабарымызда, яғни кешкілік эфир бағдарламасында Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының, яғни мәтінінің авторы, көрнекті ақын, Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының иегері Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов 28 қараша 1935 жылы 28 қарашада дүниеге келген болса, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ ауданында яғни дүниеге келген екен, ал 1983 жылы 22 қарашада Алматыда бұл дүниеден озған көрінеді. Жұмекен атасы Нәжімеден Стамғазиевтің бауырында өсіп тәрбие алған. Сөз бен тарих және туған халқының дәстүрлеріне деген ыстық сүйіспеншілік сезімді бала бойында қалыптастырған сол кісі. Немересіне өзінің атақты бабалары Қартпанбет жырау, яғни алтыншы атасы Қартпанбет жырау мен оның әпкесі Қосуан, яғни Махамбет Өтемісұлының туған шешесі туралы сыр шертетін. жылары Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов Қазақтың мемлекеттік консерваториясының халық аспаптар факультетінде оқыған. Ал 1959 және 74 жылдардың аралығында жазушы баспасының редакторы қызметін атқарған. Кейін сондай-ақ Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі, әрі Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші қызметінде атқарған. 1974-78 жылдары Қазақ КСР баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік комитеттің редакторы қызметін атқарады. 1978 және 83 жылдары мектеп баспасында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясы сайтынан алынған, яғни Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов, Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының авторы, көрнекті ақын, Қазақстан Жастар Одағы сыйлығының иегері болып табылатын осы бір ақын туралы, яғни ақын әрі жазушы туралы мәліметтерімізді жалғастырамыз. Жұмекен Нәжімеденовтың алғашқы егіз лирикалық жинағы 1961 жылы жарық көрді. Төрт жылдан кейін «Жоқ, ұмытуға болмайды» атты поэмалар жинағы шықты. Жұмекен Нәжімеденовтың тірі кезінде барлығы 10 өлеңдер жинағы мен «Ақшағылдар», яғни 1973 жылы, «Кішкентай» 1975 жылы, «Атақ пен дақпырт» 1978 жылы, осындай үш романы жарық көрді. Ақын өлімінен кейін жарық көрген он жинағына тірі кезінде жарияланбаған өлеңдері, поэмалары, повестері мен романдары, мақалалары мен аудармалары және 9 күй енді. Оның шығармалары көптеген тілдерге аударылып басылған. Ақын Вознесенскийдің, Евтушенконың, Назым Хикмет пен Файзидің шығармаларын аударған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны туралы мәліметтерге келетін болсақ, Жұмекен Нәжімеденов Қазақстанның қазіргі әнұран мәтінінің авторы болып табылатынын білесіздер. Менің Қазақстаным әні оның шығармашылық жолының басында ақынның 21 жасында жазылған. Ол кісінің жұбайы Нәсіп апайдың айтуынша, Жұмекен әнді осыдан 50 жыл бұрын 1956 жылы Алматыда белгілі шаңғышы Гүлсара Піржанованың үйінде жазған. Бұл өлең бір қарағанда Қазақстан миллиард пұт астық жинағанына арналып жазылған сияқты болып көрінгенімен, негізінен ел жер менікі деген отаршылдарға қарсылықтан туған. Оны сезіп қалған коммунистер әнді мүлдем шығармай тастауға айналғанда Жамал Омарова ара түсіп эфирден шырқауға мүмкіндік алған. Сөйтіп халыққа жетпей жатып қудалана бастаған ән бағы жанып бейресмиден тәуелсіздіктің арқасында ресми әнұранға айналды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
шашуға бәнді барманға Еркелеп жүрсек арман жоқ Қалың ел қара орманға Мұндай байтақ жер барда, мұндай дарған ел барда Арманда, достар арманда
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы, яғни жақсы ән мен тартымды күй күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер туралы сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе ендіше біздің осы кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен бірге дәл қазір Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, талап тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біз хабарымызда, яғни бүгінгі хабарымызда Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов туралы мәліметтерімізді одан ары қарата жалғастырамыз. Сонымен Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов шығарған 21 жасында шығарған осы менің Қазақстаным әні халыққа жетпей жатып қудалана бастағанымен кейін бағы жанып бейресмиден тәуелсіздіктің арқасында ресми әнұранға айналғанын туралы айтып кеттік. Ал 2006 жылдың 11 қаңтарында менің Қазақстаным әні елдің мемлекеттік әнұраны сипатында алғаш рет астаналық Ақорда резиденциясының шаңырағы астында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті лауазымына салтанатты түрде кірісу сәтінде орындалды. Елуінші жылдардың екінші жартысында, 60-шы жылдардың басында Жұмекен Нәжімеденовтің, яғни Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденовтің өлеңдері республикалық баспасөзде жиі жарияланып жүрді. 60-шы жылдардан бастап өлеңдері мен шығармалары, үш романы, аударма кітаптары жазушы жалын баспаларынан жарық көрді. Оның балауса, сыбызғы сыры, өз көзіммен, Жоқ ұмытуға болмайды, жарық пен жылу, күй кітабы, мен туған күн, мезгіл әуендері, ұлым саған айтам, қызғалдақ жайлы баллада, ақ шағыл, кішкентай, даңқ пен дақ бұрт, жеті бояу, шуақ, темірғазық, ашық аспан, менің топырағым, ұрпағым саған айтам кітаптары, үш томдық шығармалар жинағы, Ал мен тамырмын дастандар, қасірет пен қайсарлық, жұмекен, жаңғырық осындай шығармалары жарық көрді. Және ақын жырлары бірнеше шет тілдеріне аударылған. 1967 жылы «Жоқ ұмытуға болмайды» атты поэмасы үшін Қазақстан Ленин Комсомолы сыйлығының лауреаты атанды. Құрметті радио тыңдармандар, міне бұл мәліметтер Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов туралы берілген мәліметтердің осы барлығы да дәл қазір сіздер естіген барлық мәліметтер Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Ендігі кезекте біз жумекен.кз сайтында берілген Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов туралы мәліметтерге, яғни толықтай берілген мәліметтерге беретін боламыз. Жумеген Сабырлы Нажимеденов 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ құмының Ашақ деген жерінде дүниеге келген. 1954 жылы Нұржау кеңесіне қарасты Ленин атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін 1954-55 жылдары Жас Қайрат 8 жылдық мектебінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. 1955-56 жылдары Қарағандыдағы 33-34 шақтада комбайнердің көмекшісі болып істеген. 1956-59 жылдары Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының халық аспаптар бөлімінде домбырадан дәріс алған. 1959-65 жылдары жазушы баспасында редактор, ал 1965-66 жылдары Лениншіл Жас газетінің өнер және әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі, ал 1966-71 жылдары Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болып қызмет атқарған. 1971-73 жылдары Москва қаласындағы Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғарғы әдеби курсты бітірді. 1974-78 жылдары Қазақ мемлекеттік кітап саудасы жөнінде комитетінде редактор, 1978-83 жылдары мектеп баспасының тарих және география бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. Алғашқы өлеңі Лениншіл Жас газетінде 1955 жылы жарияланды. Тұңғыш өлеңдер жинағы Балауса деген атпен 1961 жылы жарық көрді. Содан бергі уақыт ішінде ақынның сыбызғы сыры, өз көзіммен жоқ ұмытуға болмайды, жарық пен жылу, күй кітабы, мезгіл әуендері, ұлым саған айтам, қызғалдақ жайлы баллада, мен туған күн, жеті бояу, шуақ, ашық аспан, темір қазық, қыран қия, менің топырағым, ұрпағым саған айтам, мен тамырымын. Қасірет пен қайсарлық, жаңғырық атты өлеңдер мен поэмалар жинақтары жарық көрген. Үш томдық өлеңдер мен дастандар жинағы 1996-97 жылдары екі томдық өлеңдер жинағы жарық көрген. 2002 жылы Атырау ақын жазушыларының кітапханасы сериясымен Жұмекен атты жинақ басылып шықты. 2005 жылы Менің Қазақстаным атты кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көрді. Қаламгер проза жанрында да қажырлы еңбек етті. Оның қаламынан Ақшағыл, Кішкентай және Даңқ пен Дақпырт атты романдар туды. Ақынның әңгімелері мен повестері, хикаяттары мен сын мақалалары топтастырылып, 2005 жылы Аспан шақырады деген атпен басылып шықты. Жұмекен Нәжімеденов асқан күйші болатын, оның күй кітабы атты шығармасының негізінде 2006 жылы аудио кітап жарыққа шықты. Аудио кітапта ақынның күй құдіретін түсіндірген өлеңдері және өнер қайраткерлерінің орындаған туындылары қатар өріліп, тыңдарманына тарту етілген. Сонымен бірге 2005 жылы ақынның сөзіне жазылған әндер топтастырылған Жұмекен «Менің Қазақстаным» деген әндер жинағы да басылды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен болмай ма, алып ұшпай, алып кетсең болмайма. Алабошпай, алабошпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай. Таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы хабарға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жұмекен Сабырлы Нәжімеденов туралы оқылып жатқан дәл қазіргі мәліметтер жұмекен.кз сайтынан алынған. Ақынның орыс тіліне аударылған «Весенние ветры», «Мое рождение», «Тебе говорю, потомок», «Солнце ворот» атты өлеңдер жинақтары басылды. 2003 жылы Санкт-Петербург қаласында орыс тіліне аударылған таңдамалы өлеңдері топтастырылған «Я есть» атты өлеңдер мен поэмалар жинағы да жарық көрді. Жұмекен Нәжімеденов аударма саласында Сағдидің «Пустан» дастанын, түрік ақындарының өлеңдерін Александр Блоктың «Зауал» дастанын, Михаил Лермонтов пен Владимир Маяковскийдің көптеген өлеңдерін және Вознесенскийдің шығармалар жинағын қазақ тіліне аударды. Ақын 1963 жылы Москвада өткен жас жазушылардың 4-ші конференциясына делегат болып қатысты. 1967 жылы Ұлы Отан соғысындағы қасіретті жырлаған «Жоқ, ұмытуға болмайды» деген дастандар жинағы үшін Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты атанды. Жұмекен Нәжімеденов 2006 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының әнұраны авторларының бірі. Ақынның туған ауданында бір ауыл және орта мектеп оның есімімен аталады. Қазақстан Республикасының астанасында Жұмекен Нәжімеденов атында көше бар. Ол туралы Жұмекен атты деректі фильм және Азбанбаевтың «Менің Қазақстаным» Жұмекен атты зерттеу кітабы жарық көрді. Ақын шығармашылығы туралы Юсуповтың «Жұмекен Нәжімеденовтің ақындығы» деген монографиясы басылды. 2006 жылы ақынның өмірі және шығармашылық жолы туралы «Жұмекеннің жүрегі» деген естелік кітап жарық көрді. 2010 жылы «Менің Қазақстаным» атты жыр жинағы үшін Жұмекен Нәжімеденовке Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы, яғни қайтыс болғаннан кейін берілді. Жұмекен Нәжімеденовтің жанұясында зайыбы Мұстаққызы Нәсіп, зейнеткер жалғыз ұлы Мағжан және қыздары Айкен, Қарлығаш, Тоғжан, Саида бар. Жұмекен Нәжімеденов поэзиясындағы балладалар туралы айтар болсақ, Қысым.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерде былай делінген: көркем әдебиеттегі әр жанрдың өз табиғатына сай алатын белгілі орны, атқарар нысаналы қызметі бар. Оның ішінде баллада жанрының алар орны ерекше. Әрине, қаламгерлер халық ауыз әдебиетінің мол мұрасын бай дәстүрінде кәреге жаратып жатты. Бірыңғай баллада мен айналысушылар аз болғанмен көптеп жарияланған ақындар жинағында баллада өлеңдер кездесіп жатты. Поэзияны жоғары бағалайтын оқушысы да бар. Сол жылдары оларды жыр Кәусәрмен сусындандырған ақындар Қасым Аманжолов, Сырбай Мәуленов, Әбу Сәрсенбаев, Сапарғали Бегалин, Қалжан Бекхожин, Жұбан Молдағалиев, Дихан Әбілев, Музафар Әлімбаев, Ғафу Қайырбеков, Сағи Жиенбаев, Жұмекен Нәжімеденов, Мұқағали Мақытаев, тағы да басқа көптеген ақындар болды. Алғашқы түрмеге қалың болып бара-бара іріктеліп, ой өрнегіне икемді озықтары шоғырлана көрінді. Поэзиямызда шоқ жұлдызай оза танылған жас толқын ақындар шықты. Мысалы, Олжас Сүлейменов, Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев, Тұманбай Молдағалиев, Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев, Мұхтар Жаханов, тағы да басқалар. Жақұт сөзбен жауһар жыр өрген ақындарымыздың бірі Жұмекен Нәжімеденов. Ол қазақ лирикасында баллада жанрында көп деген шығармалар жазып, оны тақырып жағынан молайтты. Ақын 1960-1980 жылдардағы балладаларының мазмұны терең философиялық толғаныстармен бейнеледі. Тәжірибесін молықтыра, түрлендіре түсті. Осыған орай ғалым Тәжібаев былай дейді: Жұмекен сөз жоқ, ешкімге ұқсамайтын, өзінің ақындық жаратылысы, өзіндік бейнесі бар, көп ойлап, көп оқитын, көп ізденетін жас. Жұмекен жұртшылығымызды қатты үміттендіретін ақын деп жазған екен. Ақынның тез-тез атты өлеңінде балладаға тән қасиеттер кездеседі. Балладада көрші халсыз жатыр деді кәрекем. Тез-тез барып қошалықтан дәрі кел деп басталатын шығарма кейіпкері 20 көрінім жердегі Абдош атты шалдың үйінде дәрі-дәрмекке жүгіреді. Алу-далу боп әрең жеткен балаға шал дәрін ұсынып, тез-тез деп шығарып салады. Бала шалбарының балағын қайта түріп, шөп тікенді сезбей, балтыры сыздап, алқынып желге қарсы жүгіре береді. Жүрегі бірдеңені сезгендей болып алып ұшып тұрады. Өне бойындағы қара тері ақ сорға айналған кезде ауылға жетеді. Үйден жоқтау үні естілді. Кешіктің қойылым деген әкесінің салқын шыққан даусын естіді. Бұл суық хабарды естіген бала су сепкендей болды, көңілі мерсінген. Содан бері бір адамның обалын мойнымда деп сезінемін мен әлі. Бала кейіпкер екі дүние ортасында ауыр халде жатқан көршісінің өлімін өз мойнына алады. Жазмыштан озмыш жоқ деген ұғымды ескергісі келмейтін бала. Әлде біреу халсыз, білемін, қауіптенем жарлардай жүрегім деп, кез келген пендеге қол ұшын бергелі тұр. Ақын жас кейіпкердің бойына жанашырлық, елгезектік, мейірбандық, жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді сіңіре білген. Аталған шығармадан ұлттың иесі аңқып тұр. Жалағай ақшау жүрген қара бала, Абдош есімді шал, қошалағатты құмды ауыл, жоқтау үні. Ақын өмір шындығын жырлаған балладасында борыш, парыз, жалпы адамгершілік проблемасын сөз етеді. Жұмекен Нәжімеденовтың жанды табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан аңғарамыз. Олар домбыра, дастархан, қара кісі, гүл туралы баллада, қызғалдақ жайлы баллада және тағы да басқа шығармалары. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге берейік, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жанға жет алмай, қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды.
ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Махаббат өмір ғажабы, ал қызыл гүлдей ажары. Сүйемін деген жалғыз сөз, жүректі тербеп жаныңды емдеп жазады. Ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Жүрсің шеркін ай, елікте сұлу, елікте сұлу еркені. Ғашықсыз өмір өмірме, егілме жаным егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың, жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен, жаным ау кімнен сорарсың. Жаным ау кімнен
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жұмекен Нәжімеденовтың жанр табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан аңғарамыз. Домбыра, дастархан, қара кісі, гүл туралы баллада, қызғалдақ жайлы баллада және тағы да басқа шығармалары. ақынның домбыра деп аталатын балладасында соғыстан оралмаған жауынгердің мұң қайғыға батып жүрген анасын көреміз. 30 жыл бұдан бұрын жалғыз ұлым қос шекке байлап кеткен бар қызығын. Сол үлген орынысы бұл бейбақтың күйі де дәл сол күні қалды үзіліп деп зар жылаған қартананың ащы дауысын естейміз. Ұл өлді, қара тақтым домбыраға, келін өлді, тағы да қара тақтым деп 30 жыл бойы қара жамылып ұлының аманат домбасына тебірене қарап, содан бері жаралы жанның отын сөндірмепті. Жалғыз ұлынан қалған домбыраны көзінің қарашағындай сақтап, соғыс атты жылмауызға қарсылық көрсеткен ана бейнесінен зарлап қалған мыңдаған жетім жесірді көргендей боласың. Көз алдыңа соғыс уақытындағы, одан кейінгі қысталаң кезеңдегі жетім жесір трагедиясы келеді. Мұндай әсерге бөлеп, жадыңдағы көп нәрселерді қайта жаңғырталу тек көркем шынайы жақсы туындылардың ғана үлесіне тисе керек. Балладағы тән сипаттар драмаланған сюжеттің болуы. Бір адам өмірінен алынған бір ғана эпизодтың болуы. Кейіпкер санының аз болуы және шығарма көлемінің шағын болуы. Баллада шақынның аңызға негізделіп жазған шығармаларда бар. Мысалы, Дастархан балладасында екі тентек, екі батыр атанып жүрген жігіттердің арасында болған келіспеушілік жайында баяндалады. Әлденеге келіспей қалған екі дос енді қайтып көріспеуге ант етіп, ал кездесе қалған жағдайда бірін-бірі өлтіретінін айтады. Күндер өте дастархан басына жиналған адамдардың мазасын алып қанжарын жалақтатып, бір адам кіріп келеді. Көтерілген қылыш бірақ соқпады, ай секілді тұрып қалды төбеде. Келген жігіт былай деп тіл қатты. Ажалың жоқ етекенсің сенде бір, келіп едім бірақ шауып көмгелі. Дастарханнан аттай алмай қор болдым. Дастархан мен жеңді ғой сен. Жең мені. Өз сөзін ол сақ бол бірақ жиналғанда дастархан деген ескертумен аяқтайды. Сол оқиғадан соң оны ешкім көрмепті. Ал үйесі болса содан бері дастарханын жинамайтын болыпты. Мүмкін біздің бойымызда қонақжайлық, жомарттық қасиеттер осаңыздан соң дарыған болар. Дастарханнан үлкен емеспін. Таспен атқанды аспен ат деген аталы сөздерде терең ой, үлкен пәлсапа жатыр. Баллада да ұлт мінезін танытатын көрініс бейнеленген. Ақындардың өз әріптестеріне арнап жазған балладалар да аз емес. Орыстың ұлы ақыны Пушкинді өлеңдегі ұстазы ретінде қабылдаған Жұмекен Москвадағы Пушкин ескерткіші түбінде атты балладасын арнайды. Жас кейіпкердің монологынан оның ақын екенін, ал орыс поэзиясының классигі Дана Пушкинді аса құрметтеп, пір тұтатынын ұстазым деп бас иетінін білеміз. Атап айтқанда ол былай дейді. Кем емессің Құдайдан артықтығың болса егер, Гомер Данте өлшемімен өлшенер. Жұмекеннің кішкене деп аталатын балладасында объекті болған өмір шындығына үңіліп, оны өзінше жырлағанын көреміз. Бұл өлеңнен жарық дүниеден өткен ақын жарын жоқтап жылап отырған қаралы әйелді, қазаға жиналған көпшілік қауымды көреміз. Мінбеге шығып бір-бірінен оза сөйлегендер цитат болып жарқылдады көп өлең. Жұмекен ақынның өмірден көргені көп, түйгені мол екенін өлең жолдарынан айқын байқауға болады. Көкірекке түйіп жүретін мәселенің бірі адам баласының көзі тірісінде бірін-бірі бағаламауы, қадірлеп құрметтемеуі, тағы да басқа. Бұл жалпы адамзатты толғандыратын үлкен проблема. Шын мәнінде ақылға сыймайтын құбылыс өлінің тірілуін ақын қиял арқасында қағаз бетіне түсіріп жырға айналдырады. Кенет ақын табыттан атып тұрып сөз тастады шаңатқан. Тіршілікте осынау айтылған сөздердің бірін естімедім. Көзімнің тірісінде айтқан болсаңдар ерте өлмес едім ғой деп налыған өліктің дауысын естейміз. Өлең соңында өлік тас мүсінге айналады. Ал біреулер тас мүсінді сол тұрған, бүріп алып жағасынан алқымнан. Әр күн сайын қараң-құраң дүрбелең сол өлікті қайтадан табытына түсіре алмай жүр білем. Демек, өлген адамға да тыныштық бермей жатыр. Жұмекен Нәжімеденовтің «Ұрпағым саған айтам» кітабына алғы сөз жазған. Медетбековтің пікірі жоғарыда айтылған балладаларға тікелей қатысы бар. Жалпы Жұмекен Нәжімеденов творчествосындағы ең басты доминант не десе, онда бәріміз бір ауыздан. Ол философиялық ой дер едік. Және оның философиясы құп-құрға қағаз есі шығып тұратын кітабы емес, қара бұйра топырақ есі аңқып тұратын табиғи. Құрметті радио тыңдармандар, біз дәл қазір кезекті бір тамаша музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат әлемін қимаған қош менің әдемім жалғаннан өтермін тегенді таба алмай жан емін елесің мен айға балап жаным Шағаным менің бір бақыт Бұлдыраған елес пішінге Еңгенінде жаным бір бақыт Елесіңді сенің түсімде Көргенімде жаным бір бақыт
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір жүріп жатыр және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. байланыс телефонумузда эстериңизге сала кетейин. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонуна хабарласып, өздериңиздин осы хабарга катышты ойларыңызды, пикирлериңизди, усунуштарыңызды жолдап жиберсеңиздер болады. Ал биз хабарымызды одан ары карай жалғастырабыз. Қыран қия өлеңдер жинағында ақынның біршама балладалары кездеседі. Тұлып, ақ сүт, шабдар айғыр, бөрік, жұбайлар, тағы да басқа. Тұлып деп аталған балладасында Жұмекен Нажымеденов бірнеше образ берген. Олардың әрқайсысы бір-бірімен байланысып, өлеңнің мағыналық құрылымдық бөлігін жасайды. Қысқа сюжетте жас кейіпкеріміздің әжесі арам қатқан бұзаудың терісіне шөп салып қояды. Өрістен емшегін толтыра келген бұзаудың енесі мөңіреуге шамасы келмей, жай ғана аңырсып қызыл тұлыпты ескелей бастайды. Ескеп-ескеп жіберді де тұлыпты иеді. Мұны көріп тұрған бала жануардың ақымақтығына ыза болады. Жалай-жалай тұлыптың түгі де түсіп қалды. Кенет бала қызыл сиырдың қызыл көзінен тұнып тұрған қайғы қасіретті байқайды. Кішкентай адам осы тұста өмір пальсапасын түсінгендей болады. Алданғаны емес екен, жоқтық екен амалдың. Ақын ойын өрнектей келе оқушысының алдына тағы бір көріністі ұсына қояды. Қаламгер шеберлігін осы тұста тағы танисың. Көз алдымызда өзін өзі жұбатып қаза болған ұлының бас киімін құшағына қысып отырған қария. Бауырынан бала кеткен талай жан шүкір айтып әр күн сайын 10 рет алданатын қараз дейді маңайдан деп ақын баллада соңында ойын түйіндейді. Балладаның жанрлық сипатын шұғыл түрде баяндалған оқиғадан туатын ой анықтайды. Өлең идеясының дұрыс ашылуы мен көркемдігіне нұқсан келмеу үшін осы шарттылық сақталуы тиіс. Ақын ойын нақтылай түсетін мына өлең жолдарда бар. Сенем саған, жасқа келдім бір шама. Сенем саған, талғамымыз бір сана. Сенем саған, көп сөзіңнің көзінен шөп көрініп тұрса да. Яғни сенім деген ұлы қасиет. Адамзат осы асыл қасиетті бойынан жоғалтқан күні халы не болмақ? Адам сену керек, сене білу керек, сонда саған да сенеді. Адам өлілгенше сенімін, үмітін жоғалтпай демес пе? Үмітсіз тек қана шайтан деп тегін айтылмаған ғой. Баллада ақын Нажымеденов бұл шығармада екі көріністі қатарынан тегін алып отырған жоқ. Малекеш мал да өз төлінің жоқ екенін сезіп, емей көзі қанталап ыңырсығаны адам баласының жанына батады. Қызыл тұлып оның жұбанышы, алданышы. Адам да соған ұқсайды. Міне бұл Жұмекен Нажымеденовтың балладалары туралы біраз мәлімет айта кеттік. Және бұл балладашы ақынның балладаларынан үзінді беріп, осындай тамаша мәліметтермен бөліскен qasim.kz сайтында берілген мақала болып табылады. Ал құрметті радио тыңдармандар, осы Жұмекен Нажымеденовтың «Менің Қазақстаным» атты әнұраны, яғни әнұранның сөзін жазғаны туралы біз жаңа айтып кеттік. Ал енді біздің хабарымызға жазылған тыңдарманның пікірі бар екен, соны мен бөлісе кетейін деген ойым бар. Арстанбек есімді тыңдарманымыз былай дейді. Бүгінгі хабарда Жұмекен Нажымеденов туралы айтылғаны өте дұрыс болды. Жалпы әнұранның авторы ретінде оны көп адамдар біле бермейді. Енді осы хабардан кейін оның кім екенін бір ғана Қазақстан туралы әннің авторы ретінде ғана емес, көптеген шығармалар жазған әрі жазушы, әрі ақын ретінде біліп, біліміміз кеңіді. Қарапайым қазақ үшін осы сияқты мәліметтер аса қажет деп білем. Бұл тарихты білу, жаратқанның қазақ халқы үшін істегенін білу деп санаймын өз басым деген екен. Құрметті тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай құнды пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңыз үшін. Және құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы «Менің Қазақстаным» әнінің сөзін жазған авторы ретінде Жұмекен Нажымеденов туралы өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы, және біздің хабарымыздың ең соңында осы «Менің Қазақстаным» атты әнұранды сіздермен бірге бір рет тыңдасақ, егер орныңыздан тұрып тыңдаймын десеңіз, онда әрине ол сіздің қолыңызда. Себебі бұл біздің туған жеріміздің, туған еліміздің әнұраны болып табылады. Ендеше біздің хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.